Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Кушуга кечиңиз менен угарман, алдыдагы жарым саатта биз кайрылчу окуялар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат муфтиятка карата кылмыш ишин козгоду.
Жогорку кеңеш жакында токтом чыгарып берген, салынбайт ажылык иштерине.
Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевдин соту уланууда. Биз бул тууралуу кенен айтып бермекчибиз. Кыргыз казак өкүлдөрүнүн чек ара боюнча сүйлөшүүлөрүн тыянагы чыкты. Кыргызстан Казакстандан ижарага жайыт сурады, анын ордуна суу каналын ижарага пайдаланууга берет. Швейцариялык музыканттар Бишкекте концерт берди. Ушул жана башка кабарларга кенен токтолобуз. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Бүгүн дүйшөмбү 29 июль, азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып бармакчымын. Оолу кезекти жаңылыктарга берсек, алар менен бүгүн Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Батукаевдин бошотулушу боюнча кылмыш иши козголду. Кылмыш лөгү Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу кылмыш иш козголгонун Кыргызстандын баш прокурорунун орун басары Темирбек Бекмамат уулу азаттыкка билдирди. Бир нече оор кылмыш үчүн кесилген Батукаев лейкоз дартына чалдыкты деген себеп менен быйыл апрелде мөөнөтүнөн 8 жыл мурда бошотулган эле. Ал ошол эле күнү нарындан Бишкекке жеткирилип, Манас аэропортунун мартабалуу коноктор залы аркылуу жеке учак менен Орусияга учуп кеткен. Кийин парламенттик комиссия лейкоз деген диагноз болбогондугун аныктаган. Багдадда катар жардыруулардан ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Ирак бийликтери кабарлагандай, баш калаанын 10 ооданында аз дегенде 11 жардыруу болгондо дагы 200 ашык киши жараат алды. Мындан тышкары Кут, Сама ва Басра шаарларында жардыруулар болду. Ушул жерде турганбыз. Джипке окшогон машина келип жаныбызга токтоду. Дагы 2 машина турган. Бир нече көз ирмемден кийин джип жарылды деп билдирди Басрада ата албаган күбө Reuters агенттигине. Расмий булактарда бардыгы болуп 17 жардыруудан аз дегенде 48 адам курман болуп, 226 жарадар экендиги айтылууда. Бул жардыруулар Суни шии мусулмандардын өз арасындагы ошондой эле күрдүү азчылыгы менен кандуу кагылыштар кадимки согушка айланат деген тынчсыздануунун күчалдырууда. Кэтрин Эштон Египетке келүүдө Европа биримдигинин тышкы саясатын тейлеген Эштон Египет армиясынын башчысы жана башка жетекчилер менен президент Мухаммед Морси кулатылгандан кийинки татаал кырдаалды талкуулайт. Эштон бүгүн генерал Абдель Фатах Аль-Сиси жана өлкөнүн убактылуу президенти Ади Мансур менен жолугушууга тийиш. Европалык мартабалуу өкүлдүн Морсини колдогон мусулман агайындарынын өкүлдөрү менен да көздөшүүсү пландалган. Морсинин колдоочуларынын ишембидеги демонстрациясында 70 ашык кишинин өмүрү кыйылды. Кулатылган президенттин оппоненттери аны улуттук кызыкчылыктан диний кызыкчылыктарды жогору койду деп күнөөлөшкөн. Секулярдуу көз караштагы оппозиция өкүлдөрүнүн өлтүрүлүшүнө байланыштуу өткөн аптада коңшулаш Тунис жана Ливия өлкөлөрүндө мусулман агайындарына каршы нааразылык акциялары өттү. Чаткалды мурдагы акими боюнча коррупциялык иш сотко жөнөтүлдү. Жалал-Абадтын Чаткал районунун мурдагы акими Таласбай уулу Акматбекке карата козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу райондун прокурору Мухтар Айдарбеков бүгүн билдирди. Мындай маалыматты Кыргызстандын баш прокуратурасы да бышыктады. Мурдагы аким жана анын башкы бухгалтери 300 000 сомго чукул каражатты жеке максатта пайдаланган деп айыпталууда. Италияда жол кырсыгынан жапа тарткандарды куткаруу аракети уланып жатат. Куткаруучулар өлкөнүн түштүгүндө жардан кулаган автобустан 36 өлүктү алып чыгышты. Тилекке жараша мындай каргашалуу кырсыктар күндө боло бербейт. Бул чыныгы трагедия болуп калды. Башында автобустун ичинде калган жарандарды куткардык, анан 36 курмандыктын сөөгүн алып чыктык деп билдирди компания дубанындагы өрт өчүрүүчүлөр бригадасынын жетекчиси Алесия Барбарула. Башкалаа Римден 160 чакырым түштүктөгү Авелина кыштагында автобус машиналар менен кагылышып 15 метр бийиктиктен кулап түшкөн. Орусия Сноуденди качкындар лагерине жибериши мүмкүн. Орусиянын миграция кызматынын өкүлү билдиргендей, эгер АКШнын чалгын маалыматын ачыкка чыгарган Эдуард Сноудендин убактылуу баш калканч берүү өтүнүчү канааттандырылса, ал Москванын сыртындагы качкындар лагерине жиберилиши ыктымал. Федералдык миграция кызматынын Москва бөлүмүнүн жетекчиси Ольга Кириллованын айтымында шаардын өзүндө Сноуденге ылайыктуу качкын бөлүмү жок. Аталган кызматтын коомдук кеңешинин башчысы Владимир Волох кечээ Сноуден баш калканч алган күндө да ал Орусияда ээн эркин жүрүшү анын өзү үчүн кооптуу экендигин билдирген. Иран Кытайдан мунай үчүн вагон алат. Ирандын бийликтери билдиргендей, эл аралык санкциялардан улам Тегеран өкмөтү мунай үчүн Кытайдан метро вагондорун алууга макул болду. Ирандын унаа жана күйүүчү май комитетинин төрагасынын орун басары Амир Джафарбурдун айтымында Кытайдан келүүчү 315 вагон метро системасында колдонулмакчы. Анын айтымында эл аралык санкциялардан улам Кытай Ирандан сатып алган мунай үчүн миллиарддаган доллар карызын төлөй албай келди. Батыш өлкөлөрү Ирандын шектүү ядролук программасы үчүн ага каршы соода чектөөлөрүн киргизген эле.
Рахмат. Бүгүнкү соңку дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен Жаңыл Жусупчан тааныштырууда. Кененирээк биздин интернет сайттан да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, ал эми орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 30-июлда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок, мейлүүн жел жүрүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 33-38. Баткенде түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус жылуу болот. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 20-25, күндүз 36-41. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Нарында түнкүсүн 13-18 градус, күндүз 31-36 градус. Тоолордо түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 38-40 градус болот. Эми темаларга кенен токтолобуз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат 2012 жылдагы ажылыктан түшкөн кирешеден салык төлөгөн эмес деп Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгына карата кылмыш ишин козгоду. Муфтияттын юристи Даниэл Жаркеев диний башкармалык киреше табуучу ишкана эмес экенин белгилеп, салык төлөөгө милдеттендирүүнү мыйзамсыз деп атады. Ушундай эле кылмыш иши 2011 жылдагы ажылык боюнча да козголуп, ал иш алигиче соңуна чыга элек. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы 2012 жылы ажылыктан түшкөн кирешеден салыкты жана милдеттүү кепилдик төлөмдөрдү төлөгөн эмес. Мунун айынан социалдык фондко 5,5 миллион сомдой, мамлекеттик салык кызматына 5 миллиондон ашуун сом түшпөй калган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушул жагдайды эске алып, өткөн аптада Кылмыш кодексинин 213 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. УКМКдагы салык кызматы дагы текшерүүлөр азырда жүрүп жатканын айтып, кененирээк маалымат берүүдөн баш тартышты. Муфтияттын иш башкармалыгынын жетекчиси Жумалы Олжонов Азаттыктын суроолоруна жооп берип, муфтиятка коюлган дооматтарды четке какты.
Жогорку кеңеш жакында токтом чыгарып берген, салык салынбайт ажылык иштерине. Ал жерде болсо налоговый инспекция, налог с прибыли, налог с продаж, НДС деп салып салган да, негизи салынган туура эмес. Анан биз буга мыйзамдуу түрдө сотко кайрылганбыз. Кээ бир арызчылардын негизинен налоговый инспекция келип, акыркы 3 жылды 2010, 2011, 2012 жылдын полный бухгалтериялык кагаздарын карап кетти, текшерип кетти да. Ал жерде баары көрүнүп турат каяктан акча түшкөнү. Болгону бизге ажылыктан акча түшөт. Ажылыктан түшкөн акчанын основной суммалары, мен азыр точно айта албайм, основной эмелеси ошо ажылыкка иштетилет, 1 жыл болот да. Анан андан түшкөн акча ошол эле өзүбүздүн медреселерге жардам катары берилет. Строительство дегени бар, суу маселеси бар, көмүр маселеси бар. Көп да эми айтып отурса.
Бул кылмыш иштин алкагында Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын эсебиндеги 14 миллион сом былтыр эле камакка алынган. Муфтияттын юристи Даниэль Жаркеев диний башкармалык киреше табуучу ишкана эмес экенин белгилеп, салык төлөөгө милдеттендирүү мыйзамсыз экенин билдирүүдө. Дал ушундай эле кылмыш иши 2011 жылдагы ажылык боюнча Чубагажы Жалилов муфтий болуп турган учурда да козголгон. Жаркеев УКМКнын жаңы козголгон кылмыш иши боюнча муфтиятка азырынча маалымат бериле элек дейт.
Козголгон иш боюнча мен сизге эч кандай азырынча маалымат бере албайм. Эгерде расмий түрүндө бизди муфтиятты жана муфтийди же оңдурун басарларын эч ким ошол компетенттүү органдардан документ негизинде эскертилген эмес. Налоговый кодекс боюнча жанакындай подоходный налогту, налог с продажты, налог с прибылын төлөш үчүн биз жанакындай предприниматель экономический деятельность негизинде кирешелерди көрүшүбүз керек эле да. Бул деген ошо мусулмандардын муфтиятка, казаяттарга берилген кайрымдуулук, баягы дин иштерине иштетүүдө берилген акча. Менчибизде болгон акчаны ошого салып, мындай айтканда иштетип, анан пайдасын көрө турган болсок, анда биз төлөйт болчу. Бирок биз эч кандай иш акча өз үстүн менчибизде акчаны иштеткен эмеспиз пайда көрүш үчүн. Бул жерде түшүнүксүз болуп калган да.
Негизи муфтият киреше чыгашасын ажылыкты уюштуруудан түшкөн каражат менен жабат. Ажылыкты уюштуруудан түшкөн каражат муфтияттын өзүн каржылоого, мечит медреселерге, кайрымдуулук иштерине, китеп чыгаруу жана аймактарды кыдырып элди ынтымакка чакыруу сыяктуу иштерге жумшалат. Дин таануучу Бакыт Мырзарайымов мына ушундай каражаттын эсеби текшерүүдөн мурда эле ачык айкын жарыяланышы керек эле деп эсептейт.
Негизинде ошо кайрымдуулук жолдон келген акча кайрымдуулук жолго иштелиш керек да. Анын жолу бир эле жол ошол да. А эгерде алар кайра ошону кайрымдуулук жакка жумшабастан, эгер ошондой түшкөн акчаны өздөрү бизнеске айландырып, кээ бирөөнүн чөнтөгүнө кете турган болсо, анда аны ачыкка чыгарып жанагындай эми тергөө алганы мен оюмча туура эле болот го деп ойлойм да. Муфтият бир дордойго окшогон же бир эле чөккө окшогон чоң базар же киреше борбору же бизнес неме эмес да ал жерчи. Ажылыкта чоң акчалар айланат да бул жердечи. Балким кимдир бирөөнүн ошондой кызык жеке кызыкчылыгы болушу мүмкүн, ошонун аркасынан ушундай жолдорго барыш мүмкүн да. Буну ар кандай жоромолдосо болот экенчи. Отчетун коомчулук алыш керек да. Коомчулук барып анын отчетун бергенге чейин эле муфтият өзү ошонун отчетун берип коюш керек да элгечи. Өзү ачык бир көргөзмө бериш керек да. Эгер көрсөтмө бербесе анда коомчулук анын талап кылган акысы бар да.
Кыргызстанда ажылык сапарды уюштуруу жыл сайын ушундай талаш тартыш окуялар менен кошулот. Акчаны кымырып алган жагдайлар да айтылган. Мисалы 2010 жылы ажылык сапарды уюштурууда бери эле дегенде 4-5 миллион доллардын дареги белгисиз калган. Ажылык сапарды уюштуруу иштериндеги кемчиликтерди иликтеп аткан депутаттык комиссия буга чоң чиновниктердин дагы тиешеси бар экенин айтып чыгышкан эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстан Казакстандан ижарага жайыт сурады. Анын ордуна суу каналын ижарага пайдаланууга берет. Кыргыз казак өкүлдөрүнүн чек ара боюнча сүйлөшүүлөрүнүн алгачкы тыянагы ушундай. Бүгүн 29-июлда Таластагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Бишкекте сүйлөшүүлөрүн жыйынтыгы боюнча вице-премьер-министр Токон Мамытовго жолукту. Буга чейин көксайлыктар жер алмашууга каршы чыгып, Жамбылга кетчүү каналды бир топ күн бууган болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Дээрлик 5 күнгө созулган сүйлөшүүдө Кыргызстан Казакстанга Таластагы талаштуу аймак маселесин чечүү жолдорун сунуштады. Ага ылайык жер алмашуу боюнча баштапкы келишимди өзгөртүүсүз калтыруу, Жамбылдан 1000 гектардай жайыт ижарага алуу, Сугат каналды ижарага берүү маселеси коюлду. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров маалымдады.
Сүйлөшүүлөр бүттү, жыйынтыгы жакшы, протоколго кол коюштук. Сунуштарды негизинен биз койдук. Таластагы болгон жанагы конфликт боюнча ушу биз сунуштап атабыз. Жолушууда Казакстан айткандай ошол конфликт боюнча сунуштарды берсеңиздер. 2001-жылкы келишим боюнча калтырып эле эки тарап тең канал боюнча анан жанагы чоң клин боюнча ошо аренда катары ижарага бири бирине берүү жолдорун карап көрөлүк деп сүйлөштүк. Муну эми өкмөттөр аралык комиссия бар бизден башка да межгорсовет деп коет. Анын жетекчилигиде премьер министрлер ошол деңгээлде каралат. Биз ошого сунуш кылдык. Себеби биз делимитация демаркация боюнча да Казакстан тарабы айтты биз бул маселеге биздин компетенцияга кирбейт, укугубуз жок, ошон үчүн ошо межгорсовет деген бар ошого берели деп анан ошого макулдашты.
Курбанбай Искандаров казак тарап жообун келерки жолугушууда берерин кошумчалады.
Өкмөтүндө карап туруп кийинки жолугушууда жообун окончательно беребиз деди. Буюса ошо августтун 20-сынан кийин болот жолугушууга чейин. Эки жак жанагы жумуш тобу ошол жеринде барып туруп граница өткөн точкалар деп коет, пограничный точкалар ошолорду так аныктап бергенге макулдашылды.
29-июлда Таластын губернаторунун орун басары баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүнүн жыйынтыгы боюнча вице премьер министр Токон Мамытовго жолукканы маалым болду. Кара Буура районунун акими Чолпон Төрөкулов кыргыз казак сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы ынанымдуу болгонун айтууда.
Жергиликтүү элдик каналды чоңойткула деп атат, бизге жанагы да келинден жайды бергиле деп атат. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы эле, элдин талабы ошол болуп атат. Принцип негизде сүйлөшүүлөр жыйынтыгы бизге ынтымак керек. Казак кыргыз бизден бир тууган айылдар коргош деген элди.
Антсе айылдык кеңеш түзгөн комиссия мүчөлөрү сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу протоколдор берилбей жатканда нааразы болууда. Көксай айылынын тургуну аталган комиссиянын мүчөсү Айткул Тайлаков колдоруна кагаз тийгенден кийин гана кийинки чаралар аныкталарын маалымдады.
12 айтып атышат, 2-3 айдан бери айтып атышат. А бирок демаркационный столбиктер алынбай турбайбы? Карачо алынбады, оошуп кетти деп анда ишенсек, анда казак тараптын бизге берген 2600 инженерине сооружение салынып ташташ керек эле зымторлору. Же ага киргизбей жатат. Мына киргизет бир күн жаап коет. Мына кечээни ошол Жубалинский районду бизге эмне кылып атканды? Мына азыр интернет сайтта жүрү дейт. Ошол бизге жана убактылуу ачып берген үчүн жумуштан алып коюп тур дейт. Району жана зам губернаторлор кошо келип туруп каалаган жерине көрсөткүлө пока мына переговор бүткөнчө ачык турайык, малыңар жайып тургула дегенде. Адис ошого макул болгонбуз.
Буга чейин айрым казак интернет булактар Кыргызстанга жер берүүгө макул болгону үчүн Жамбыл районуна караштуу Жубалин районунун акиминин орун басары кызматтан алынганын жазып чыккан. Облус акимчилик Беспай Кансиеттин каналдын болушуна байланыштуу комментарий берүүгө ыйгарым укугу жоктугун, Казакстан Кыргызстанга жер бербегенин жарыялады. Эки тараптын макулдашуусуна ылайык, казак тарап өз аймагы аркылуу кыргыздарга малын айдап өткөнгө уруксат кана бергенин билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Рахмат, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Аида Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Батукаевдин бошотулушу боюнча кылмыш иш козголду. Багдадда катар жардыруулардан ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Европа биримдигинин тышкы саясатын тейлеген Кэтрин Эштон Египетке келүүдө. Казакстанда эки поезд кагылышып, 52 киши жаракат алды. Орусия Сноуденди качкындар лагерине жибериши мүмкүн. Кыргызстан кыйноого тушуккан балдар акысыз укуктук жардам алат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ал эми орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит кейжи, телефондон Азаттык чекит моби чекит кейжи. Программабызды улантабыз. Бишкекте райондук сот Бишкек шаарынын мурдагы мэри Атажурт партиясынын мүчөсү Нариман Тулеевдин иши боюнча өкүм чыгаруу үчүн кеңешүүгө кирип кетти. Бул тууралуу сот процессине байкоо салып жаткан кабарчыбыз Азиза Култаева билдирди. Ал азыр биз менен түз байланышта. Азиза, соттогу кырдаалды кыскача сүрөттөп берсеңиз, Тулеевдин жактоочулары эмне деп жатышат? Кырдаал тынч элеби?
Салмас Пайда, бүгүнкү сот негизинен айыпталуучу Нариман Тулеевдин акыркы сөзүн угуу менен өттү десек болот. Ал саат 2:00 баштап азыркыга чейин саат 5:30 чейин ошол акыркы сөзүн сүйлөдү. Ага чейин болсо Нариман Тулеев жана анын жактоочулары, адвокаттары акыркы сөз берилбесин, ага чейин кайрадан биз иштин улануусун суранышты. Анткени алардын акыркы күндөрү ушул анча-мынча далилдери табылып, ошол айыпталып жаткан транспорттор, автобустар боюнча Кытайдан документтерди алып келишкен экен, ошону кайрадан териштирип, соттун териштирүүлүүсүн улантуусун суранышты. Бирок райондук соттун судьясы Амансариев аны сунушту кабыл алган жок. Ошентип бүгүн Нариман Тулеев акыркы сөзүн сүйлөдү. Ал көбүнчө ошол сот, ушул кылмыш иши козголгондон баштап азыркыга чейинки тергөө иштеринин, соттук иштеринин териштирүүсүнө негизинен ошол 3 саат бою негизинен ошого токтолду. Анан сөзүнүн акырында гана мындай деп билдирип, анда дагы ошол Амансариев судьяга түз өзүнө кайрылды жеке.
Мен 50 чыгып алдым. Сиз 50 чыгып алдыңыз. Мунун балдары 30 чыгып алып, исполнительный трудовой колонияга барып, эмнени көрүшөт? Эмне жашоону үйрөнүшөт? Аяктан чыгып, преступник болот. Хотя они рады, могли столько сделать для страны. Карап атканда срокторуңуз алып коюңуз. Как үй катары суранып кетем. Кыйналатабы, жериңиз бар болсо. Бирок арадан бере кылыңыз.
Буга чейинки акыркы ушул 17 июлда өткөн ушул соттук териштирүүдө болсо мамлекеттик айыптоочулар негизинен 10 жылдан 15 жылга чейин мөөнөт сурашкан. Аида,
байкоочулар сот кандай өкүм чыгарат деп божомолдоп жатышат, ушул боюнча маалымат барбы? Азиза,
кандай өкүм чыгарары тууралуу айткандан дагы көбүнчө Кыргызстанда сот ушул тармагы дагы эле ачык айрым же болбосо көз карандысыз иштей албай жатканына көбүрөөк басым жасап атышат. Ал эми Нариман Тулеевдин негизи эле ушул айыптоочулардын жактоочулары, адвокаттар, анан ушул айыптоочулар, айыпталуучулар өздөрү дагы бул жерде соттун өкүмү мурда эле чыгарылган, бул бир буйрутма менен кетип атат деген жүйөнү карманышууда. Алардын айтымында ошол жерде милиция кызматкерлеринин көп жүрүшү, алдын ала баары даярдалган, 10 жылдан 15 жылга чейин деп жогору жактан айтылган деген нерселерди айтып атышат.
Акыркы суроо, Азиза, эгер айыптоочулар сураган мөөнөттү берсе, анда Тулеевдин жактоочулары менен адвокаттарынын кадамы кандай болчудай?
Алар кийинки инстанцияга сөзсүз түрдө кайрылабыз деп атышат. Нариман Тулеевдин жактоочусу Кубанычбек Ташбалтаев ушинтип билдирди.
Рахмат, биз менен соттон түз байланышта кабарчыбыз Азиза Култаева болду. Бишкектин мурдагы мэри, Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Нариман Тулеев шаар башчы болуп турганда Кытайдан автобус сатып алууда коррупциялык аракеттерге барган деген айып менен былтыр камалган. Биз бүгүнкү соттун жыйынтыгы менен бүгүн кечки 8:00 берүүбүздө да толук тааныштырганга аракеттенебиз. Программабызды улантабыз. Постсоветтик аймактагы көптөгөн өлкөлөрдө рактын акыркы баскычындагы же башка айкыс ооруларга чалдыккан бейтаптар ооруну бир аз да болсо баса турган дары дармектин жетишпегенинен акыркы күндөрүн чыдагыс азап менен өткөрүүгө мажбур. Бирок ушул өңдүү тагдырга туш болгондорго өмүрүнүн соңку мезгилин жеңилдетиш үчүн Украинанын өкмөтү тийиштүү кадамдарга барды. Бул тууралуу Төрөкул Доров кеңири сөз кылат.
Антонина Любяна үчүн акыркы бир жыл оор болду. Биринчиден ал төшөктөн кулап жамбаш сөөгүн колун сындырып алган. Дарылоодон эч майна пул болгондон кийин доктурлар Любяна сөөк рагы менен көптөн бери эле ооруп жүргөндүгүн аныкташты. Азыр эми сөөктөрү сайып оорутат, үстөлгө да араң отурат.
Тяжело долго сидеть. Можно ходить немного.
Көпкө отура албайм, оорутат. Бир аз басам, анан кайра 1-2 саат жатканга туура келет. Ооруну же үкөл менен же мына бул таблеткалар менен бир аз басканга аракет кылам. Бирок сөөгүм ооруганы толук калбайт, дайыма оорутуп турат. Айрымдар кыска мөөнөткө оору калат дешет. Менде андай эмес.
У многих снимается, у меня не снимается.
Омуртка сөөгүнөн тарта бутунун учуна чейин зыркырата сайган ооруну басыш үчүн Лубяна Олфен үкөлүнөн сайынат экен. Ал мурдагы Советтер Союзунун аймагында өзүнө окшоп өмүрүнүн акыркы күндөрүн санап аткан бейтаптарга мыкты медициналык колдоонун жоктугунан, тийиштүү дары дармектин кеңири берилбей атканынан азап чегүүгө мажбур 100 000 оорулуулардын бири. Оор тагдырына карабай, Лубяна азыр көптөр тизмеге илине элек ийгиликтүү бейтаптардын бири десе да болот. Анткени ал азыр постсоветтик көпчүлүк мамлекеттерде али иштей элек мыкты колдоосу бар Киевтеги атайын ооруканада кырылгандардын катарына кирди. Бул эле эмес, анын өлкөсү Украина региондо быйыл рактын, спидтин акыркы баскычындагы айкыс оорулардан жапа чекендерге катуу ооруну жеңилдетчү дарыларды легалдаштырууну чечкен биринчи мамлекет болуп калды. Дедерик Лохман Human Rights Watch уюмунда ден соолук боюнча жогорку иликтөөчү. Бул окуяны үйүндө азабына чыдагыс ооруну сезип, өлүмдү күтүүдөн башка аргасы жок болуп келген акыркы фазадагы катуу оорулуулар үчүн чыныгы жеңиш деп атады. Доктурлар, мындан ары биз сизге жардам бере албайбыз. Ракты дарылоого мүмкүн болгон учур өтүп кетти же ооруну мурдагы деңгээлинде карап турчу дарылар иштебей калды деши мүмкүн боло турган учур келет. Ошол бейтаптардын көбүн мындан ары медицина эч нерсе кыла албайт. Үйгө алып кеткиле. Өлүмдү күтүүдөн башка айла жок деген деле учур болот дейт изилдөөчү. Украинада бейтаптар узак убакыттан бери суюк морфий сыяктуу катуу ооруну басчу наркозаттарды алып келишкен. Бирок маңзаттарды алуунун жеңилдетилиши анын кеңири таркап кетишине алып келиши ажеп эмес деген кооптонуу өтө татаал бюрократиялык тосмолорду жаратты. Маселен, морфийди сатып алыш үчүн бир эле рецептке 4 башка доктурдун мөөрү талап кылынчу. Аны алгандан кийин атайын медициналык мээрбан гана үйгө барып аны сайганга укугу бар эле. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм эң эле татаал оорулуу бейтаптарга ооруну басыш үчүн 24 сааттын ичинде 6 жолу ошондой маңзатты сайынып турууну сунуштаган. Бирок Украинада бул мүмкүн эмес. Анткени медициналык кызматкер бейтаптын үйүнө ашып кетсе күнүнө 2 гана жолу бара алат. Натыйжада өзгөчө айыл жерлериндеги оорулуулар бир нече саат же күндөр бою адам чыдагыс ооруу менен жатканга мажбур. Ошон үчүн оорудан арылыш үчүн жанын кыйган учурлар деле аз эмес. Украинада саламаттыкты сактоо министрлигинин жактыруусу менен май айында күчүнө кирген жаңы мыйзам үйдө жатып калган андай оорулууларга 15 күнгө чейин жетерлик дарыны алууга уруксат берет. Эң эле башкысы бул мыйзам батышта 1977-жылдан бери эле колдонулуп келаткан морфий таблеткаларды өндүрүп чыгарууга жол берет. Азыр эми мыйзамды колдоп аткандар алгачкы жолу Украинада рактын акыркы стадиясында калган оорулууларга медициналык кызматкердин келишин күтпөй эле өзүнө керектүү дарыны туугандарынын жардамы менен үйдө колдонууга жол берип атат дешет. Төрөкул Дооров, Азаттык.
АКШ-нын Кыргызстандагы жүк ташуучу транзиттик борбору 2014 жылдын июль айында жабылат. Азыр борбордо жашоо кандай уланууда жана ал жакта иштеген кыргыз жарандарынын маанайы кандай? Азаттык плюстун кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналат.
АКШ-дан Уганстанга өтүп баратып, аскерлер мына ушинтип ушул жерден машыгуудан өтөт.
This is my room. While it's not very big, it's very comfortable.
Мен 4 жыл Афганистанда иштеп келдим.
Достор, мен азыр KS-135 маркасындагы Strata танкердин экинчи учкучунун ордунда отурам.
Эмнеге уйкуга бир 8 саат берсек, булар болсо 3-4 эле саат берет. Калган убакыт бүт бары фитнес отделде.
Көрсөтүүнү 29 июль күнү кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүздөр.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышын бир нече сааттан кийин коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүздөр. Биз болсо программабызды улантабыз. 28 июлда улуттук консерваторияда швейцариялык музыканттар концерт тартуулашты. Кыл аспаптар квартети дүйнөлүк атактагы композиторлор Гайден, Мендельсондун чыгармаларын жогорку чеберчиликте аткарышты. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын репортажында.
Он сегизинчи, он тогузунчу кылымдагы австриялык мыкты композитор Йозеф Гайндын чыгармаларынан турган Дивертисмент Эдорду безелентип ойноп жатышкан кыл аспаптар квартети Швейцариядан келишкен. Алар скрипканын чеберлери Рут Мерсман менен Урсула Бутсхер, альт скрипкада Сюзана Ханслер жана виолончелде Шошана Кабельт болушту. Бул топ өнөрлөрүн Европанын жана АКШнын бир катар шаарларында тартуулап келишкен. Көрүүчүлөр бирден менен жандуу музыканын ыргагынан ырахат алышканына күбө болдум. Концертке келген Сезим аттуу көрүүчү Кыргызстандын аймагында дагы жергиликтүү музыканттар ушул өңдүк концерттерди байма-бай берип турушса, классикалык музыкага болгон кызыгуу артат эле деп эсептейт.
Мыкты музыканттар экен. Өзгөчө Феликс Мендельсондун Адажиосу мага абдан жакты. Швейцариялык музыканттар ар бир чыгарманы ушунчалык берилип аткарышты. Анан мага бир ой кетти. Биздин музыканттар деле ушундай чакан топ түзүп алышып концерттерди берсе жакшы болмок. Албетте биздин деле квартеттер бар, тилекке каршы аларды кайсы жерде концерт берилери тууралуу такыр маалымат жок.
Белгилүү композитор Сталбек Бактыгулов квартеттин өзгөчөлүгүн чечмелеп берди.
Улуттук консерваторияда өткөн классикалык музыкалык концертке күбө болдук. Швейцариядан келген квартет экен. Бул квартеттин бир өзгөчөлүгү 4 адамдан гана турат. Дагы бир өзгөчөлүгү бул квартет жанры классикалык музыкада эң татаал жанрлардын бири. 4 музыкант бири бирин уга билиш керек, бири бирин сезе билиш керек, ансамбль болуш керек. Ошону менен бирге бул квартеттин дагы бир өзгөчөлүгү ушул квартет жанрында симфониялык оркестрдин же болбосо камералык симфониялык оркестрдин композитор бирейин деген идеясын толук берүүгө болот. Себеби бул аспап европалык аспаптар болгондуктан алардын диапазондору да өтө кең. Айрыкча 19-кылымда симфониялык оркестрдин негизин түзгөн ушу квартет жанры болчу. Себеби ошо квартет жанрында композитордун симфониялык ой жүгүртүүсүн, идеясын ушу квартет аркылуу беришкен да. Ошо квартеттен өсүп, андан кийин квинтет, секстет, септет, октет болуп, андан кийин камералык симфониялык оркестр өстүрүп, андан кийин чоң симфониялык оркестрге жетишкенбиз да.
Концертте дүйнөлүк классиктер Йозеф Гайн менен Феликс Мендельсондун чыгармалары менен кошо композитор Мурат Бегалиевдин кыргыз сюитасы да ойнолду. Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын проректору Екатерина Лузанова швейцариялык квартет аталган окуу жайдын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына карата арналган программанын алкагында чакырылганын белгиледи. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте шаардык депутаттар, активисттер, патриоттор, улутчулдар башкаланы келечекте өнүктүрүү жолдорун талкуулап жатышат. Эгемен өлкөнүн башкаласы кандай болушу керек? Эртең 30-июль таңкы арай көз чарай талкууга ушул теманы сунуш кылабыз. Эл аралык NYC Partnership Consulting компаниясынын сурамжылоо рейтинги боюнча Бишкек дүйнөдөгү балит шаарлар катарында 16-чы орунга илингени эмнеден кабар берет? Бишкектин азыркы көчө маданияты, транспорттук тейлөөсү, архитектура кебетеси сиздин көңүлгө төп келеби? Эгемен өлкөнүн улуттук бейнеси, тарыхый тагдыры борбор калаадан байкалабы? Бишкек нукура шаар, улуттун эшиги, астанасы болуш үчүн кандай сунушуңуз бар? Ушул өңдүү суроолорго чогуу жооп издейли. Ал үчүн эртең 30-июль саат 8:30 31-61-63 телефон аркылуу катышсаңыз болот. Телефонду кайталайм: 31-61-63. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз, бирок бир аздан кийин арай көз чарай талкуубуз болмокчу. Биздин толкундан четтебей туруңуздар. Бүгүнкү программаны мен Аида Касымалиева алып баруудамын.